It's the most wonderful time of the year.
Er det det? Det ikke jul enda.
Jeg vet, det noe enda bedre enn jul.
Hva da? Halloween?
Nemlig min absolutt favoritt høytid.
Norge har et av verdens beste helsevesen.
Hva har dere egentlig tenkt til å gjøre? Ikke bare for å rekruttere nye sykepleiere, men også beholde de som her.
I want your soul. You can't hide from
me. Hjelp, jeg sykepleier! Kjære alle sammen, velkommen til Hjelp, jeg sykepleier, sin egen Halloween-spesialepisode, hvor vi skal snakke om, trigger warning, sykepleiere som dreper. Jeg og ukas gjester skal sammen ta for oss to forskjellige true crime-serier og en true crime-film, som da handler om nettopp, yes, dere tenker nok riktig, sykepleiere som dreper. Om det blir tid, så skal vi også ta opp noen grusomme nyheter helt på slutten av episoden. Det blir drøye detaljer, og dette ikke episoden for sårte sjeler, så jeg må bare få sagt det nok en gang, så alle klare for dette.
Trigger warning!
Ok, halla, da vi samlet.
Yes!
Ok, gi gjestene en liten introduksjon av hvem dere
Kan du begynne?
Ja, kan jeg. Jeg heter jo Sigrid, jeg 29 år, og jeg kjenner deg. Vi bodde jo sammen på ja. Grønløkka for noen år siden, i 2,5 år. Jeg har vært gode venner siden, egentlig. Mm. Ja, hva skal man si for noe mer? Jeg utdannet politi, så jeg ikke sykepleier.
Nei, det litt gøy.
Fikk fortsatt komme i podcasten, så det jeg veldig fornøyd med.
Ja, ja, ja. Men sykepleier og politi jobber jo ofte ganske tett ja. Ut på felten.
Mm.
Men ja, velkommen. Er dette Takk. Første gang du spiller i en podcast?
Det første gang.
Det gøy. Du vet, det du som introduserte meg for podcast, sånn i utgangspunktet.
Hvilken, var det True Crime på den?
Ja. ja. så takt var det deg, Sigrid. Så kom jeg inn i dette flotte podcast-universet ja. Og ble hekta, og etter hvert begynte med det selv.
Og nå snakker vi jo om True Crime i denne episoden, så det jo perfekt.
Og du vet at True Crime på den blir spilt inn her, oh, ja, på Moderne Media.
Mm. Nice.
Hei. da jeg tilbake i studio. Mitt han Vemund, men jeg mest kjent som helsebrorsan. Og jeg har vært her før. Jeg 31 år og jobber som sykepleier på akuttmottaket på Kalnes. Og jeg kjenner jo deg med å ha vært gjest her tidligere da, for vi snakket om det å jobbe på helsehus, men også mye samhandlingsreformen da, som en tidligere episode her på Hjelp jeg sykepleier.
Og det veldig gøy, fordi ofte så spiller man jo bare inn en episode sammen, og så var det var det, men vi har jo møttes flere ganger etter det og
Ja, ja. Ja du er jo en ildsjel for yrket, og jeg liker å snakke med ildsjeler, så vi har fått en god tone sånn sett, og vi driver jo begge litt med sosiale medier og periodisk podcast også, mm. så vi har liksom noe til felles der da, å snakke og coache hverandre litt på, kanskje. Mm.
Så da sitter vi her alle tre da, two nurses, one cup, som vi heter på gruppechatten.
Ja.
Jeg var litt sånn, skal jeg opprette enda en gruppechat? Jeg vet mange hater det, men det bare så praktisk for sånne her ting. Men ja, det blir jo en true crime-episode, en Halloween-spesial om sykepleiere som dreper. Men jeg må bare spørre dere, hva slags forhold har dere til Halloween?
Sexy sykepleie-kostymer.
Ja. Sexy nurse.
Neida, egentlig så er det mest fest. Ja. Jeg har min assosiasjon til, og at alle klær seg ut som enten Harley Quinn fra Batman-universet, eller at det er klovner som går rundt og skremmer folk på gata, og så blir det stå hei i media rundt det, og politianmeldelser og sånne ting. Da.
Ja. Uff. Forrige Halloween så kledde jeg meg faktisk ut som den kloven Art fra Terrifier. Det så helt jævlig ut. Det var jenter som kom bort med og bare, jeg må si det, men du jævlig støgg. Takk, det meningen.
men du har alltid veldig bra kostymer.
Det jeg elsker jo å klemme ut.
Ja.
Men hvem feiret du Halloween da du var liten?
Ja, jeg gikk ofte og banket på dører og trick or treat, eller knaskelig knep og kjørte på med det. Når jeg var liten, så stoppet jeg opp, og så har jeg vært på noen sånne fester og sånn. Men ofte så kommer Halloween liksom brått på for meg, og så er jeg aldri forberedt, og så kostyme, søren, og så blir det noen sånne halvhjertet løsning på slutten. Mm. Så nei, jeg føler at der kunne jeg blitt litt flinkere, egentlig.
jeg tror ikke du er den eneste som må forte seg i siste liten. Enn du da, Sigrid, hva ditt forhold til Halloween?
Nei, jeg har alltid elsket Halloween, fra jeg var liten og gikk knask og knep, som jeg for øvrig gikk ganske lenger enn til jeg var veldig liten. Det var så gøy. Ja. Men det jo fest og gøy. Jeg litt samme som deg, at det blir litt siste liten kostymer. Jeg ikke like god som deg, Helene, for man planlegger god tid. Men nei, jeg synes det kjempegøy med Halloween. Gøy å kle seg ut, og gøy med fest, og pynte skikkelig, og ja.
Ja, det gøy. Det som jeg sa innledningsvis, at det min absolutt favorithøytid, så jeg planlegger jo da Halloween ofte i god tid. I motsetning til liksom jul og sånt, da kan jeg være litt i siste liten med julegave, men Halloween, det på en måte sånn, spooky season.
Ja, jeg pleier å få invitasjon til Halloween-festen din sånn 3 måneder i forhold.
Ja, jeg vurderer om jeg skal ha i år, jeg har veldig lyst, men ja, livet om dagen, vi får se. Men ja, jeg også gikk mye Halloween da jeg var liten, så jeg jo fra Holmestrand, så jeg og venninna mi Lisa, vi pleide å gå sammen, samlet inn så mye godteri vi kunne, og så dro vi til mormor etter det, hvor vi da hadde pyntet hele huset en dag i forhånd, spindlet overalt, vi hadde laget all pynten selv, så spiste vi godteri der og fikk enda mer godteri fra mormor. Så fortsatte jeg å gå Halloween helt til andre små barn sa til meg og min venning, unnskyld meg, men er ikke dere litt store for å gå Halloween?
Det fikk jeg også høre. For det gikk litt for lenge.
Så da måtte jeg jo stoppe å gå Halloween, da, men så begynte jeg jo da å komme i den alderen hvor man begynner å drikke alkohol, og så har jeg hatt sånne voksenfester.
Da jeg gikk knask og knep, da jeg var vel kanskje sånn 8 år, så fikk jeg øl. Da jeg gikk og ble en litt creepy mann i
møkket joggebukse. Det
var i Ås.
Okay.
En litt møkket, sliten joggebukse. Ja, så jeg tenkte, faen, jeg burde egentlig fortsatt med det. Skal vi gå i år?
Det er i hvert fall tips til studenter da, som drenger øl, bare gå og ha Halloween i Ås.
Studere i Ås er nok det beste stedet da, ja.
Ok, så alle har et godt forhold til Halloween, men hva det første som går gjennom hodet deres når dere hører denne setningen, sykepleiere som dreper?
For meg så er det litt sånn, motstridende med yrket seg selv, for det er jo ofte, hele hensikten er ofte det omvendte, å forhindre død.
Mm.
Og så det jeg får litt sånn uggen, vond følelse i magen av det, og litt sånn paranoia kanskje, for medkollegaer da, de rundt seg. For man, i hvert fall min erfaring da, og det var jeg liker å tro om de rundt meg, at man, det noe man kan stole på, at vi jobber sammen som et lag når man på jobb. Så når man hører at det da noen som kanskje motarbeider det man jobber for, så virker jo det veldig saboterende og ikke minst fælt og vondt. Og ja, rett og slett litt sånn foredersk.
Ja, veldig sånn forstyrrende tanke. Kan sykepleiere drepe, på en måte? Mm. Hva tenker du, Sigrid?
Nei, jeg enig. Det er noe ekstra skummelt med det. Når man i sånne posisjoner der man på en måte har omsorg for hvor mange sårbare personer. Og så også det som litt skummelt, at man på en måte, noen få sånne saker på en måte kan prege på en måte det man tror om helsevesenet, og at det på en måte, at det ikke bare er personen, men at det går utover, at det blir litt mer, at man kan bli litt redd for sykepleier generelt,
svekker tilliten.
Ja. At det kan være på en måte litt større enn bare den ene sykepleieren, at det kan være litt folk som blir litt skrøpelige personer som blir litt redde for det generelt.
Ja, for sykepleieryrket er jo på en måte, jeg tror faktisk det rangert blant de yrkene som øverst på de som har tillit i befolkningen.
Mm.
Så når du ikke kan stole på dem, og det viser jo igjen at vi jo også bare mennesker som jobber, og mennesker er forskjellige, og det finnes dessverre fæle mennesker i alle kretser av samfunnet, og til og med sykepleieryrket, så sier du det litt da.
Så er det jo viktig at nå snakker ikke vi om eutanasi, altså vi snakker ikke om aktiv dødshjelp eller hjelp til selvdrap, sånn som er lov i andre land, hvor det på en måte meningen at sykepleiere skal hjelpe noen med å avslutte livet. Nå snakker vi om mordere, rett og slett. Så ja, jeg har jo funnet en teori da, for jeg har jo googlet litt. Jeg har googlet nurses who kills, og så kom det opp nurses who kill syndrome. Og klikket inn så kom jeg på Wikipedia da, og da er det sånn kriminologiteori som da heter Angel of Mercy, eller Angel of Death. Har du hørt om det?
Ja. Kun i heavy metal, da vil jeg låte rundt det, men ikke noe sånn spesifikt. Det er aldri egentlig et uttrykk jeg har tenkt noe over. Nei.
Mm.
men det jo, ikke det bare om på en måte barmhjertighetsdrap, på en måte?
Ja, det var det jeg trodde, så måtte jeg lese litt, og så det viktig å si at dette her bare Wikipedia, og det overhovedet ikke noe fasit, men vi tar det med for moroskyld, for det greit å ha en teori å gå ut fra, selv om vi hverken psykiater eller kriminologer. Wikipedia har I hvert fall delt inn I tre forskjellige kategorier da, av disse Angel of Death-folka. For det første så Angel of Death, det en helsearbeider da, som tar liv når det ikke meningen å ta liv. Og de tre kategoriene da Mercy Killer, altså barmhjertighetsmorder. Og det da noen som dreper for å vise nåde eller barmhjertighet overfor pasienter som personen tror lider, og som personen tror vil dø uansett. Det viktig å si at det ikke nødvendigvis at personen faktisk holder på å dø, men denne personen ser for seg da, og stakkars deg, du kommer til å dø og få en pinefull død, nå skal jeg skåne deg, nå skal jeg ta livet ditt så du slipper å lide mer, så du kanskje kommer til himmelen, eller ikke sant? Den type morder. Og så det sadistikk, altså sadisten. Det da en som bruker sin maktposisjon for å kontrollere skjebnen til pasienten. Rett og slett et slags sånn gudekompleks, da, der man tar avgjørelser om pasienten skal få leve eller dø. Ganske grusomt. Og så det malignant hero, altså den, skal jeg si, den onde helten. Og det da noen som har et gjentagende mønster. Det en person da påfører pasienten død eller akutt sykdom eller skade for å så redde pasienten eller forsøke å redde pasienten for å da fremstå som en helt som da har gjort alt man kan for å redde denne pasienten. Sånn, for eksempel påføre noen hjertestans for å så kunne gjøre HLR da bare å se, jeg reddet eller prøvde å redde. Det ganske sykt.
Ja, det går igjen som vi sa rett før vi startet innspillingen her, så går det imot alt jeg på en måte føler meg komfortabel med på jobb da. For det når en pasient først blir dårlig, da blir jeg stresset på jobb, og det siste jeg egentlig vil på jobb å være stresset.
Ja, du får ikke sånn kick over jeg er spennende.
Nei, jeg sånn sett, og det var det jeg sa før jeg begynte på akuttmottak, at jeg tenkte jeg egentlig litt uegnet å jobbe der, fordi jeg liker ikke det stresset. Jeg liker at alle stabile, ting fint, da har jeg det komfortabelt på jobb, da føler jeg meg trygg. Men hvis en pasient blir brått dårlig, og det, selvfølgelig det fint at det stresset der, for da setter meg jo I gang, og da gjør jeg noe med en gang, for jeg blir jo veldig, herregud, det her må jeg fikse med en gang. Men å oppsøke det stresset, eller framprovosere det, det bare det verste jeg kunne sett for meg. For det, nei, jeg, da, hvis, ikke sant, har vi en akutt dårlig pasient, da, eller flere på en vakt, så går jeg rundt med et konstant stress I kroppen for å få rett opp I det og få ordnet mulig, forhåpentligvis stabilisert. Enten sender videre til sengepost etterpå, eller at de rett og slett må til overvåkning eller intensiv. Og det stress I kroppen da, det liker jeg ikke. Og jeg blir veldig med en gang jeg har fått pasienten videre, til enten et høyere omsorgsnivå, eller har fått stabilisert og fått videre, da kan jeg senke skulden, takk og lov, endelig bare med det, liksom. Ja. Så nei, ikke noe fan I det hele tatt.
Men så det bare viktig å si at det som du som hører på tenker, ja, men jeg får jo litt kick når folk blir dårlige og synes det spennende, det betyr jo ikke at du en malignant hero.
Nei.
Det veldig mange som får kick når pasienter blir dårlige, og for da må man jobbe fort, og det greit, så lenge du faktisk da gjør alt du kan for å redde pasienten, at det ikke du som påførte pasienten skade for å bli dårligere. Så det jo en kjent sak at mange får litt kick av dårlige pasienter, og jo sykere jo bedre det jo mange som har sagt I denne podden.
Absolutt, du får jo et ordentlig rush mens det pågår. Ja. Men I mitt hodet da, så assosierer jeg også det med merarbeid, og jeg ikke noe glad I medarbeid.
Nei.
Så hvis jeg kan ha det mest mulig chill, at ting under kontroll og bra, da jeg veldig komfortabel på jobben, for da kan jeg le og tulle og ting som greit. Da.
Ja, nei, jeg ønsker at mine pasienter skal være så friske som mulig hele tiden og komme seg hjem og være fornøyd, men jeg kan kjenne meg igjen at det kan være litt spennende hvis det skjer noe akutt, og jeg må virkelig bruke kunnskapen og ferdighetene mine og gjøre alt jeg kan for å stabilisere og redde det. Jeg har gitt meg litt kick tidligere. Ok, da skal vi starte med den første True Crime-serien, og det en dokumentarserie fra 2020, Seriemorderen fra Orkdal. Den får man sett på TV2 Play. Og det jo en ganske sånn, kort dokuserie på 6 episoder med journalist Jens Christian Nørve og tidligere drapsetterforsker fra Kripos, Asbjørn Hansen. Sigrid, du har sett denne.
Ja, jeg har sett denne. For øvrig spennende serie, absolutt. Jeg har jo hørt litt om det her før, men ikke at det var så omfattende. Det visste jeg ikke, at det var så mange drap han ble dømt for. For det her handler jo om alle de mistenkelige dødsfallene på et sykehjem I Orkdal I Trøndelag.
Dette en norsk serie, det
Det det, en norsk serie. Det var jo, det begynner jo å bli noen år siden. Det var jo sent 70-tallet og tidlig 80-tallet, det skal ha skjedd. Det jo anestesisykepleieren Arnfinn Nesse, som var bestyrer da, på dette sykehjemmet I Orkdal, som da angivelig skal ha tatt livet av mange av de syke og skrøpelige pasientene der da.
Han begynte å jobbe der I 1976, og så var det vel ikke så mange år før der han ble utdannet sykepleier og anestesisykepleier. Og den gangen var det litt annerledes, for han gikk på en måte sykepleierskolen, og så kom han I lære som anestesi. Så da, den gangen var det ikke sånn at man måtte søke seg inn på eget anestesistudie. Det var litt mer sånn tilfeldigheter. Vi skal snakke litt om Arnfinn Nesse da. Er det litt rart at en som utdannet anestesisykepleier vil jobbe på sykehjem?
Jeg tror ikke det normen. Mitt eneste jeg kan se for meg kanskje at man har forhold I livet som gjort at man må flytte vekk fra der man opprinnelig jobbet ved gjerne spesialisthelsetjenesten, og så det eneste som området rundt sykehjem, så da begynner man der, eller hjemmesykepleie.
Jeg kunne ikke finne noe informasjon at han hadde gjort noe rart på operasjonssalen. Egentlig ikke. Vi skal snakke litt om Nesse da. Han var jo ganske respektert I sitt nærmiljø. Folk sa han var veldig dyktig, han var personlig kristen, veldig sånn snill, omsorgsfull, veldig stille av seg. Men så virket det som han hadde litt sånn to forskjellige personligheter.
Ja, han var veldig populær da, kommer det frem I serien, av blant de andre, både av pasientene, men også av de andre som...
Han var
en
god leder, sa
han. Ja, god leder. Lett å forholde seg til, og forståelsesfull. Så han var veldig godt likt.
Men han kunne være litt creepy også, ikke det?
Ja, han det noen som har på en måte sagt det litt ikke helt eksplisitt, men litt på en måte under ja, vært litt sånn snakk om det også
seksualiserende vitser for de ansatte
ja, litt drøy ja. Humor litt spesiell type humor ja
Man får jo se litt om oppveksten hans også. Han jo født I 1936. Gamle dager, kan man vel se. Samme år som min mormor ble født. Men han var jo vokst opp uten far. Han hadde ingen kontakt med faren sin, og den gangen så var det litt tabu. Litt skam å bo med en single mom.
Ja.
Han var veldig knyttet til moren sin og bestemoren sin.
Han
ble mobba på skolen av de andre, og til og med mobba læreren, for at han var på en måte løsunge da.
Ja.
Når bestemoren døde så tror jeg det gikk veldig dypt inn på han han var vel sånn 17 eller noe han pleiet jo henne og sånt da hun var død det var kanskje sånn han vant ut at han ville bli sykepleier I hvert fall når han begynte på sykepleien da, det ga han veldig ro I sjela det ga han veldig mye å bli sykepleier da. Nesten som en sånn kall fra Gud sykepleierkallet som vi har snakket mye om I podden her før men ja, han begynte jo på Orkdal sykehjem I 1976, men allerede fra 1977, altså ett år etter, så begynner de ansatt å merke mange mistenkelige dødsfall.
Ja, det var det de gjorde. Det var jo... Det vanskelig å på en måte... De som oppdaget dette synes det var vanskelig å på en måte være helt sikker, også fordi på sykehjemmet så det naturlig nok mange som gamle, og mange som syke, og hvem som på en måte døde... naturlig, og hvem som på en måte ikke gjorde det. Det var det som var så vanskelig for de andre å på en måte vite helt sikkert. Men det var mange som døde rett etter at Arnfinn hadde vært inne hos dem. Og det gjorde at mange sykepleiere og hjelpepleiere, de ble veldig mistenksomme. Og de varslet da, til ledelsen. Og så... de sjekket jo på bestillinger til sykehjemmet
om, medisinbestillinger
ja. Og da fant de jo ut at det var veldig store bestillinger med legemiddelet Curacit
og før vi kommer til det så tenker jeg nå skal vi bare stoppe opp litt og skal snakke litt om død på sykehjem fordi det jo sjeldent at pasientene dør helt akutt, ofte så blir de terminale, ikke sant? At det forventet at de dør, det blir gradvis svakere, de ligger bare I senga, slutter å ta medisiner, slutter å spise, så pleier man de til de dør. Men de her døde så brått.
Ja, for vi har jo gjerne en litt sånn lindrende fase som regel, det sjelden det skjer veldig brått. Selvfølgelig, det kan jo forekomme, men ofte da så... Ja, men hvis det liksom gjentakende mønster, at det skjer brå døder, det ikke vanlig på et sykehjem.
Nei, det ikke det. For dette her var jo pasienter som kanskje hadde vært oppegående dagen før, og så plutselig så dør de brått.
Ja, det sa jo familien også til de avdøde, at de besøkte dem dagen før, og de virka som de var i god form, og pratet med dem, og det var ikke noe tegn til det, og så plutselig så døde de. Og de pårørende synes at det var, eller mange pårørende i svært mange tilfeller, da, synes at det var veldig overraskende. Da.
Ja, og så så de jo at de hadde da sånn tuffer med en teip på, over da typisk sånn der vene, hvor man pleier å få blodprøver. Der var det plutselig en sånn bomullstott med teip på, og så så de også blodflekk. Mm. Og det litt sånn, hvorfor har denne personen fått en sprøyte?
Ja, for de tar ikke så mye blodprøver på sykehjem heller, sånn hele tiden hvertfall.
Og så sette intravenøs medisin da, med, med spiss rett i blodåret. Det liksom ikke så vanlig på sykehjem.
Nei.
Og de kunne ikke se det journalført at pasienten hadde fått noen rare medisiner, eller... Nei, så it's something fishy going on.
Ja, og han, Arnfinn Nesse, han sa jo heller ikke... hva han skulle inn hos dem på en måte. Nei, han bare gikk inn der og var borte litt, og så kom han ut og ville ikke helt på en måte fortelle det for de andre som ansatte. Da. Det tenker jeg at når det mangler den åpenheten og notoriteten, da, så er det noe, kan det være noe litt fishy. Da.
Så ble han vel med i ned på likstua, og var der ganske lenge og sånt, og så var det litt sånn, why?
Mm.
Ja. Men ja, kurasitten. Har du hørt om kurasitt, Vemmen?
Så det har jeg ikke. Jeg har ikke vært borte i det medikamentet i det hele tatt.
Ja, det ikke så rart, for det er noe man bruker under anestesi. Det er jo en sånn der muskelblokk, som da skal få musklene til å slappe helt av. Og med muskler så er jo ikke det bare de store musklene, det er jo også pustemusklene, ikke sant? Så når man får dette, jeg snakket med en anestesisykepleier, så vil man først få masse rykninger, og så vil man bli helt slapp. Og vanligvis før en operasjon så får man jo dette med både smertestillende og sovemedisiner så man blir helt borte, ikke sant? Men hvis man bare får kurasitt så blir man helt lamma, men hodet kan være bevisst. Så blir man kvert da, til døde. Så tenk så ekkelt for pasienten å først begynne å riste, og så være helt slapp, ikke puste, ikke bevege seg, men hodet er klart, og så bare dør man og blir kvert.
Jeg tenker det er litt rart å bestille det til et sykehjem,
ja,
tenker jeg.
Det har ingenting på et sykehjem å gjøre.
Nei.
Men han sa jo at han bestilte det for at han skulle avlive hunden sin.
Ja.
Ok.
Så det var ikke til sykehjemmet på en måte, det var for hunden hans.
Men så bestilte han jo så masse doser som var nok til å drepe mange, mange hester, var det ikke det det stod? Hundrevis av folk.
Ja. Ja, det er jo tydelig at det var en litt annen tid da, for jeg tror ikke liksom, sykehusapoteket hadde godkjent på at jeg bestiller noe til bikkja mi, bare sånn som jeg skal bruke hjemme.
Ja. Lokalsamfunn, og man stoler på hverandre,
absolutt,
annen tid,
absolutt.
Gamle dager, ikke sant? Ja. Men så ble det vel også oppdaget fra politiet senere at han hadde jo ikke hund på dette tidspunktet.
Ja, han hadde ikke hund,
nei. Det er jo veldig rart da. Veldig, da er det jo røde flagg, som man sier.
Ja, nei, videre så var det jo at de ble jo mistenksomme, de andre som jobbet på sykehjemmet, og også kanskje pårørende. Mm. Så de gikk jo til politiet for å anmelde det her, rett og slett.
Ja, sammen med fylkeslegen.
Og da ble det jo satt i gang en stor etterforskning. Det ble tatt masse avhør av Arnfinn Neste, nesten 900 avhør han satt i
900 timer
med avhør,
ja,
veldig mye avhør, og det var jo mye problematisk med den politietterforskningen. Han fikk ikke noe forsvarer, det har han jo krav på, det ville jo aldri skjedd i dag. Men han hadde ikke forsvarer. Og det å sitte i, han satt i omtrent gjennomsnittlig, jeg tror det var 10 timer per dag med avhør, med få pauser. Og da tenker jeg at alle, da begynner man å motsi seg selv uansett.
Man knekker til slutt.
Og du begynner å motsi deg selv. Du blir så sliten, du blir så lei, og du vil bare bli ferdig. Og det har også Arne Finesse sagt senere, at han han tilsto, for det var det han gjorde. Han tilsto hele 25 drap, og han gjorde det fordi han orket ikke mer. Han ville bare bli ferdig med det, og komme seg ut derfra. Han var så psykisk nedbrutt og sliten, da.
Mm. Han ble vel også lagt inn, ble han ikke det? På psykiatrisk, i hvert fall sånn kristent hvilehjem.
Ja.
Ja. Mm. Men så fikk han jo advokat etter hvert da.
Ja.
Alf Nordhus, og de som hører på den her kjenner sikkert ikke til Alf Nordhus, men back in the days da, i 80-tallet, så var han liksom stjerneadvokaten da. Det var liksom som han elden i dag. Mm. Det var han Alf Nordhus der, og han også kunne opptre på sånne andre show på TV med dans og synging og masse damer, og så han var litt sånn pikenes Jens, men også veldig sånn streng advokat, skjønte jeg. Men da trakk han jo tilståelsene da.
Ja, han gjorde det. Det
hadde han ikke gjort.
Nei, da trakk han alle tilståelsene sine, ja. Sammen med advokaten, og han, da saken kom opp i retten, så innrømte han ingen drap.
Mm.
Ja.
Det har tatt lang tid da, fordi disse dødsfallene, som de la merke til, det var jo først i 77, og så er det jo kurasitten ble oppdaget i 1980, og først i 1981 så blir jo politiet kontaktet.
Mm. Ja, det tok lang tid. Vet dere noe om hvor lenge kurasitt på en måte er i kroppen? I forhold til om de hadde anmeldt det tidligere, om det kunne vært på en måte noe... om de kunne finne ut om de døde på grunn av kurasitt eller ikke?
Nei, det vet jeg ikke.
Aldri vært borte det. Stopper men en ting jeg funderer på, det er jo en prisen på det må ha vært ganske billig, hvis man bare kan bestille det. Og det snakker jeg av erfaring, fordi jeg klarte å feilbestille noe som heter Aktilys en gang. Og da fikk ledelsen komme med en gang, hva er det du har bestilt nå? Det her koster jo 1000 kroner hver ampulle, og da fikk jeg jo helt sjokk. Det var noe jeg må bare sende til sykehuset, for det var ikke noe vi brukte der. For igjen, det er også noe man bruker på i spesialisthelsetjenesten, ikke det vanlige kommunen.
Mm.
Så det må jo en ha vært ganske billig hvis han har bestilt så store mengder av det, for det er vel noe økonomibilde her også, tenker jeg.
Ja.
Så at ingen har stilt spørsmål ved det, synes jeg fortsatt er litt rart, altså, medikamentet.
Men denne fylkeslegen gjorde jo noe sånn, innførte noen sånne systemer at når man skal gi medisin, så må man ha dobbelt sin natur, og det ble jo litt sånn strengere enn fylkeslegen ante jo litt ugler i mosen.
Ja.
Men så har det jo vært et mediesirkus uten like, da. Det var veldig mye VG-oppslag, og de skrev så mye om han, og det kom opp masse sånne teorier om han Nesse er nekrofil, Nesse har gjort det og det, og det er ikke rart man ble utslitt psykisk.
Mm.
Og så... De obduserte jo aldri. Det er et viktig poeng, da.
Ja, nei, ingen ble obdusert. Så det er jo også på en måte... Jeg vet ikke om kurasitt hadde på en måte, om det hadde synes i en obduksjon, det vet jeg ikke.
Hvis de gjorde det tidlig, så hadde det sikkert det, for det er noe som heter halveringstid, så de fleste medisiner kan man se noen døgn etterpå. Men jeg tror de snakket jo også om det på serien med noen sånne leger, at de kunne finne det inn i øyet, at det lagret seg der i lengre tid. Ja. Så jeg tror nok, uten at jeg er noen ekspert på obduksjon, så tror jeg det hadde vært mulig å finne det ut hvis de obduserte litt tidlig. For de begynte jo å snakke om sånn at de kanskje skulle grave opp lik fra graveplassen og mange år etterpå, men da er det jo i hvert fall for sent. Ja,
og så kunne man jo eventuelt kanskje sett stikket da, hvis de hadde blitt kjapt obdusert også.
Men det er det når det tar så mange år etterpå, det er på en måte vanskelig å bevise noe da. Så advokaten hans var jo helt sikker på sånn, det er ingen som har noen tekniske bevis, og han kan ikke bli dømt. Men hva var det som skjedde da, i 1983?
Nei, han ble jo dømt da.
Ja.
For 22 drap.
Ja.
Og dømt til 21 års fengsel.
Ja.
Mm.
Lovens strengeste straff.
Mm. Men det, til tross for at... sammen med advokaten hans, så sa de jo at de fant jo ut at han, mange av de drapene han innrømte, eller tilsto, at han ikke kan ha begått dem, fordi han var i utlandet.
Ja, ikke sant?
Mm.
Mm. Mm. Men ja, dømt det ble han. Og i dag så er han 88 år, han har byttet navn og lever på hemmelig adresse.
Mm.
Men hva tenker vi om Nesse? Skyldig eller uskyldig? Hva tenker dere?
Jeg overlatt det til politiet.
Du har kanskje ikke sett serien, eller?
Nei, jeg har ikke sett den serien. Den har jeg ikke sett, men jeg har sett de andre seriene og filmene her, da.
Det har du. Lest litt pensum, alt har du sett litt pensum.
Ja, jeg har det. Jeg tenker jo, jeg synes særlig dette med kurasitt da. Det ja. Veldig merkelig. Hvis det har vært såpass store mengder av medikament, for det litt sånn... Jeg vet ikke hvordan det var på den tiden, men i hvert fall nå så det jo veldig opptatt av budsjetter, og at man ikke skal bestille noe som ikke brukes, og ting som går på datokastet, så da hadde jeg synd å liksom veldig nøye på det da.
Ja.
Men dette var kanskje før man skulle effektivisere, så ja. Det kan jo ha en sammenheng med det.
Før New Public Management, så ja. Var det tillitsbasert denne gangen.
men som jeg har sett i de andre seriene også, så det liksom det med å faktisk vite om vedkommende har gjort det, hvor vanskelig det er, og det det som litt sånn skummelt med drap innen sykepleier, da, eller av sykepleier, at det veldig vanskelig å ta dem i hendelsen, og det å finne bevis veldig sånn konkret, med mindre du mistenker det. Så jeg tror det lett at ting går under radaren, absolutt. Men igjen, det her, ikke sant? Av hva man har sett i de andre scenene, det kan jo også være noen andre, det må jo ikke ha vært han. Som man ser i andre serier, så starter man jo medisin ubevisst, som noen andre har planta. Og så er det jo den som tar livet av den flere timer senere. Så det å klare å vite hvem gjorde hva når, det er vanskelig altså. Og der vet ikke jeg nærheten nok om saken til å kunne ta noen stilling til det. Jeg vet ikke hvor mye de egentlig mistenkte om han og fant ut det før de ble arrestert.
Så en annen ting med han var jo at han hadde gjort litt sånn økonomisk skam og sånt tidligere.
Men spørsmålet er jo på en måte hva som eventuelt er grunnen til at han, hvorfor han skulle eventuelt ha gjort det da? Hva?
Ja, de hadde jo noen teorier på det. Det ene var jo barmhjertighetsdrap, mercy killing, og så var det noen som trodde at han var sadist, at han nøt seksuelt og alt sånt, og så er det noen som hadde en teori om at det hadde med økonomi å gjøre, for til den gangen så var det vanskelig å få sykehjemsplass. Så noen trodde jo da at han drepte pasienter som han tenkte var for skrøpelig, så kunne de få inn nye. At han da skulle bli populær. Og takk for at mor og far får så fort plass på dette sykehjemmet. Ja, det er fælt, så det er så vanskelig å få sykehjem at bestyreren dreper pasientene. Men hvis dere må ta stilling da, skyldig eller uskyldig, hva tenker dere? Guilty or not guilty?
Jeg satser på skyldig.
Jeg tar også det er så mye som skurrer der, og han ble jo tross alt dømt. Jeg tror nok det er en mercy killer vi har med å gjøre her.
Jeg tror også han er skyldig, men jeg tror ikke han har drept alle de pasientene, men jeg tror nok han har drept noen utifra det jeg har sett på hele serien. Men ja, av de der tre, Mercy Killer, Sadistic Malignant Hero, du tenker Mercy Killer. Hva tenker du, Vemund?
Jeg tenker Mercy Killer der også.
Jeg tenker Mercy Killer eller Sadistic. Ja.
Det er i hvert fall ikke Malignant Hero.
Nei, det er det ikke. Men Orkdal sykehjem, det eksisterer jo ennå. Orkdal helsetun heter det nå, det er i full drift. Pasienter bor der, langtidsplass. Hva tenker dere om det da, å bo på et sykehjem hvor sånne grusomme hendelser har skjedd? Disse pasientene som bor der, de husker jo kanskje hendelsene også, for de var jo kanskje på Arnfinn sin alder den gangen.
Ja, det går sikkert mye rykter her, tenker jeg.
Ja.
Både blant ansatte og pasienter, og snakke om liksom, det som skjedde den gangen. Og, jeg tror nok akkurat nå, særlig blant ansatte, er nok litt mer sånn spenningshistorie og artig rykte å ta opp, liksom. Med tanke på hvor lenge siden det er. Men jeg tror pasientene kanskje føler på litt ubehag at slike ting har foregått der de bor. Og har sikkert et stort behov for å snakke om det.
Og tenk da, pasienter med demens, kanskje de blir forvirret, kanskje de tenker at han jobber der ennå. Det ryktes jo dessverre at det er litt sånn der. Så det er... Men jeg googlet Orkdal helsetun, og fått masse stjerner på Google, og det jeg leser av anmeldt, folk er kjempefornøyde. Så det virker som at nå er det et veldig, veldig bra helsetun, noen folk er fornøyde på.
Det er så bra, det er fint, det er noe hyggelig sykehjem da.
Vi har ikke noe valg, tenker jeg, etter det som har skjedd, og bare nå man ute blir Norges beste sykehjem.
Fatt en skikkelig oppvask, rett og slett, og fått det bra der.
Er det det som har til på disse helsehusene i Oslo, kanskje? Hva tenker vi om serien i sin helhet? Vil vi gi den noe terningkast?
Jeg synes det er en spennende sak, og den var bra, for den gikk på en måte litt i dybden, men jeg føler den var litt lang. Jeg føler at de kunne ha kuttet ned litt av det.
Det ble litt treigt i tider.
Ja, det ble litt treigt, litt for omfattende. Så en firer?
Det tenker jeg også, terningkast 4. Men for de som liker at det går litt sakte og liker masse detaljer, så er det, da er det serien for dere. Dere finner den på TV2 Play, bare å kose seg, ta te-koppen og se på litt mord. Ok, vi skal videre til neste True Crime-serie. Dette da Sykepleieren, eller The Nurse, eller Sykepleiersken, som da en miniserie på 4 episoder, ligger på Netflix. Den dansk, og det med skuespillerne Josefine Park og Fanny Louise Berndt I hovedrollene. Og det fra de samme skaperne av serien Kastanjemannen, for de som har sett det, den også på Netflix, og basert på dokumentarboken Sykepleiersken fra 2019. Så da vi jo da I år 2016, og vi følger Pernille Kursmann, som nyutdannet sykepleier. Hun singel, hun mamma, har delt ansvar for datteren med eksen, og flytter da til Nykøbing I Danmark. Starter av sin første sykepleiejobb da, på akuttmottak på Nykøbing sykehus, og får opplæring av den erfarne og selvsikre sykepleieren Kristina Aistrup Hansen. Så det jo hjertestans da, på første vakten. Pernille blir jo naturligvis stressa, og Kristina sier, nå skal du lære. Har du gjort hår lærefull? Bare på en duge. Bare på en dokke. Ja, men nå så tar den der, staying alive, ikke sant? De synger mens de redder pasienten, og jammen så overlever pasienten. Og de blir kalt for dream team av legen, og de blir rask gode venner, ikke sant? Så heftig start på den nye jobben som het nyutdannet sykepleier. Jeg vet ikke om jeg hadde turt å jobbe på akuttmottak som het fersk sykepleiere. Hadde du hvemmen?
Jeg var livredd for det. Ja. Jeg skulle jo egentlig jobbe I hjemmesykepleien som nattevakt.
Ja, det var din drøm.
Hvis du husker det.
Ja.
Men så endte jeg på kommunal akuttavdeling. Og ja. Da fikk jeg jo helt hakeslepp. Herregud, du kan ikke putte meg inn der. Jeg jo så fersk som det bare går an. Og det jo sammenlignet med akuttmottak betraktelig mye roligere. Mm. Og jeg lærte jo masse der. Jeg tror jeg hadde nok blitt veldig overveldet hvis jeg ble kastet inn på et akuttmottak. Jeg vet at akuttmottaket jeg selv jobber på tar faktisk imot iblant nyutdannede sykepleiere, men det veldig, veldig et vurdering av hvilke ferdigheter de har, erfaring, ikke minst. Mm. Og det ikke vanlig. Det ikke noe de ønsker. De ønsker jo helst å ha inn folk som har jobbet en stund og har erfaring. Helst 2 års erfaring, hvertfall, om ikke foretrukket på sykehus.
Ikke sant? Mm. Det ofte den der 2-årsregelen, føler jeg, at man skal helst ha vært ute I feltet 2 år som sykepleier før man får prøve seg på enten videreutdanning eller mer avanserte avdelinger. Da. Men har alle sett den serien her forresten?
Nei, ikke sett den.
Ja, jeg så den I går.
Ja. Mm. Hva dine første inntrykk av Kristina og Pernille?
Jeg synes egentlig den traff spikeren veldig godt på begge personene. En som har høy status, flink og kan alt, men ja, og som liksom så engasjert da, og skal få med, og ja, bli med meg, og dette
får til, og skal vise deg. Og, ja.
Dette bra, nei, du får det her til etter hvert. Dette kan du, når jeg gjorde det, så var det sånn, og det her ikke uvanlig, og jeg liksom bygget veldig opp til å være med, dette fett, dette kult.
Ja.
Og så hvis du møter motgang, så sånn, nei, men så det helt vanlig det. Det her skjer alle, og sånn hadde jeg det også, du må ikke la det knuse deg, du må være med liksom fortsette med å jobbe her. Og jeg kjenner meg også veldig igjen I Pernille, som fersk og ny og litt usikker, men fortsatt viser at hun kan faktisk en del. Og,
hun flink.
Ja, hun det, og egentlig egnet der. Så det var på en måte... det veldig gjenkjennelig den kjemien de har da, som ny og erfaren, og gjerne det at den erfarne ikke sant, skal vise og kan og hele tiden forklare underveis.
Bruse litt med fjerne.
Ja.
Så får jo Pernille høre fra andre kolleger også, så heldig du som har så flink lærer, ikke sant? Så hun får jo litt sånn blod på tann, at oi, her det spennende å jobbe, og her skal jeg lære mye. Ja, så de blir jo venner da. De drar ut, drikker med andre kolleger, og hun har ikke noe filter akkurat, hun Kristina.
Nei, kjører på.
Ja.
Det et sånn klassisk eksempel med sånn akuttmottakssykepleier. Litt brutal på knallærlig, liksom.
Galgenhumor, ikke noe filter. Snakker om sex, veldig sånn åpen, ikke sant? Som det lett å bli charmert av, I hvert fall I starten da, og tenke sånn, wow, du et interessant menneske, deg kan jeg lære mye av. Jeg heldig som har deg, ikke sant? Men, det alltid et menn, det ikke det?
Alltid et menn.
Så begynner det å skje ting.
Så begynner det å skje ting.
Ja, eller skjer egentlig veldig mye ting.
Ja, uvanlig mange mistenkelige hjertestanser og dødsfall da, I tiden fremover, når Pernille jobber med Kristina, ofte nattevakter. De jobber mye nattevakter sammen. Og Kristina jo alltid der når det skjer.
Ja.
Ofte hun som oppdager hjertestansen om å varsle teamet og begynner HLR. Begynner jo Pernille å ane litt ugler I mosene, og mistenker kanskje at Kristina står bak. Så la oss snakke litt om disse mistenkelige dødsfallene. Husker du noen av de? Du har akkurat sett serien.
Ja, veldig ofte mistenkelig jo, vi hadde jo en blant annet som kom inn for en urinretensjon, kanskje det beste eksempelet.
Ja, den tenkte jeg på.
Han var kun inne for en urinretensjon, hadde ingen historikk med noe hjertesykdom eller noe som helst.
For de som ikke vet hva urinretensjon det er hvis man ikke klarer å tisse. Ja. Altså full blære, klarer ikke å tisse, må kanskje ha kateter, ja. Ikke sant?
Og så det jo kona til denne mannen, skal ta med seg barnebarnet på besøk neste morgen og avtaler det og gleder seg til det, og så i løpet av natten så brått hjertestans. Og den kommer liksom som et lyn fra himmelen, det liksom ikke forventet, og kona kan jo ikke begripe hvordan dette kan ha skjedd. Det gir jo ikke noe mening at det skal ha skjedd så fort, og så prøves det liksom å forklare litt om, bortforklares litt da, om at ja, men det kan være han hadde en livsstil da, som tilsier at han har fått litt hjertetrøbbel og sånn, men når etter hvert senere legene begynner å titte litt nærmere på dette her, så er de enige at dette her gir egentlig ikke helt mening.
Ja,
og da begynner liksom mistenksomheten å dukke opp, i hvert fall med han da.
For kona sa liksom han hadde ingen hjertesykdommer fra før, han var aktiv, trente, han spiste sunt, det her skulle ikke ha skjedd. Og så var det jo også en ung jente, hun var vel der for noe sånn nakkeskade, eller noe, jeg husker ikke, men hun også fikk jo hjertestans, mye, mye rare greier, og noen av disse pasientene har jo blitt redda med HLR, mens andre har dødd. Så ja.
Tenker dere at det er en... at det her er, hva skal man si, den skurkete helten som vi snakket om.
Malignant Hero. Ja. Vi skal komme med en dom på slutten, når vi er ferdige med... men det kan jo virke sånn.
Ja.
Og så kommer jo politiet da, her på noen av disse dødsfallene, fordi det mistenkt sånn, og snakker med Kristina, men hun veldig sånn flink til å overtale, nei, nei, men han hadde jo noen hjertesykdommer fra før. Politiet går jo ikke i sjekker i journalen, de stoler jo blindt på henne, ok, ja, men det er naturlig, pasienter dør på et akuttmottak hele tiden, det er ikke noe rart med det. Så veldig flink til å overtale at alt var normalt.
Ja, men vi får liksom noen hint underveis også, for vi ser jo blant annet at for eksempel Pernille er inne på medisinrommet, så mangler det brått en del sånn stesolid ampuller, eller du skal åpne en ny pakke, og så var den åpnet fra før. Og etter hvert så finner hun jo sprøyter også liksom i søpla og litt slikt.
Ja, med sånn melkevitt innhold, en liten milliliter igjen, og stesolid er jo
som
sånn melkevitt.
Som er veldig stereotypisk stesolid, for det er kanskje et av de få medikamentene som er, altså det ser så rart når du åpner denne ampullen da, for det er liksom melkevitt sånn innhold i den, og det vanlige fleste medisiner er ikke det.
Det er det jo propofol, tror jeg, men det bruker de jo under anestesi.
Ja, og det også er jo egentlig samme effekten, måtte jeg på å si.
Ja, bare enda kraftigere. Men ja, det skjer litt rare ting, og så begynner Pernille å se gjennom denne boka, fordi de har en sånn morsbok. Mors betyr at noen har dødd, og så må da sykepleier som har sett det, de må signere. Og så ser hun vel i løpet av 6 måneder, så er det 22 mors som er signert av Kristina. Det er ganske mye.
Det er veldig mye.
Og så ja, får hun jo høre, Pernille får jo høre fra andre kolleger at du, hun, Kristina, hun bør du kanskje holde deg litt unna, du kan ikke egentlig stole på henne, hun sier veldig mye rart som ikke stemmer, og hun har prøvd seg på kjæresten til andre kolleger her, og ja, så legger hun jo litt merke, hun tar jo henne i løgn. Hun sier hun kommer for sent en dag og bare, åh, bilen min har blitt totalvraka og mye greier. Så ser jo Pernille på slutten av vakten at bilen henne står bak sykehuset. Helt fin. Ikke en skramme.
Og det var også en hendelse hvor de skulle koble på en veneflon. Og så ble det noen blodsøl som Pernille fikk på seg, og så 5 minutter etterpå, når hun kommer inn på vaktrommet, så oppdager hun at Kristine sitter og forteller hvordan hun fikk blodsøl på seg, og det er herregud så ekkelt å lage liksom et stort nummer ut av det da. Ja, det er ikke det som verdens største ting, men det var litt sånn rart.
Pernille ta æren av det noen andre har opplevd.
Noe som skjedde, og Pernille stusset sånn, men det var jo meg. Men, altså, ikke at det er noe skryt av, men ok. Så det er liksom alltid noe som skjer rundt Kristina da.
Altid, og det snakker jo om Kristina-vakter. Alle bare, alltid på Kristina sine vakter så skjer det så mye rart. Og så var det jo en gang hvor hun varsla hjertestans og begynte HLR, så kom legene, men hun har jo puls. Hvorfor gjør du HLR? Så bare, oi shit, da ble hun litt sånn fersk på en måte der og da. At hun begynner å kanskje overgå seg selv litt. Hun sjekker ikke, hun er ikke like nøye med å si at det faktisk er hjertestans. Hun sjekker ikke, hun rydder ikke opp søpla etter seg, ikke i starten, men så begynner hun å gjøre det, for hun legger litt merke til at Pernille begynner å følge med på henne. Så plutselig så er Tara med seg søpla si, og så ser hun jo til og med at hun står med sprøytene litt sånn bak ryggen.
Bak hånda. Ganske intens scene.
Veldig av forgrøsninger, ja. Men ja, en annen ting, hun snakker om at hun har hatt sex med han en overlegen på medisinrom og sånt, så det jo ikke for hun, Pernille, blir jo kjæreste med denne legen. Mm. Så må jeg bare spørre, unnskyld meg, men har du hatt sex med Kristina på medisinrommet? Jeg skulle hatt sex med Kristina, så hadde jeg i hvert fall ikke gjort det på medisinrommet, det vinduet alle kan se. Ha. Nei, jeg har ikke hatt sex med Kristina, hvor har du det fra? Mm. Mm, ok, så hun lyver om det også. Mm. Og så sier jo da Pernille til denne legen at nå det veldig mange mistenkelige dødsfall her, og jeg tror at det Kristina som står bak, og først er hun sånn, du kan ikke si noe sånt, hun en av de beste sykepleierne vi har. Så han blir sint og drar fra henne, hun prøver også å varsle lederen, får strengt beskjed at nå må ikke du gå rundt og baksnakke andre kolleger. Mm. Visste du at jeg faktisk tenkte å fremheve Kristina til nestleder, så ikke snakk sånn. Da får du heller bare ta andre vakter, så ikke du går med henne.
Ja. De drar også det kort om at hun en ny sykepleier, som nettopp
begynt. Hun skal da holde kjeft.
Ja, hatt erfaring. Den også litt sånn gjenkjennelig, tror jeg, i på måte at man må ikke bare komme her og komme her når man ny.
Virkelig. Mm.
Så hun blir liksom aldri tatt på alvor, da.
Hun blir ikke det, og det er en fallgruve, tenker jeg, i helsevesenet, at hvis man nyutdannet, så blir man ikke tatt på alvor, da.
Mm. Jeg tror det problemet i mange yrker, egentlig. Ja. At da får ting bare fortsette som det alltid har gjort, hvis man på en måte ikke den kulturen til å kunne ta opp ting, da, sånn som det høres som det her. Mm.
Men etter hvert så begynner jo han, Nils Lundén, da han leger kjæresten til Pernille, og gjøre litt sånn research, gå gjennom journalene til disse pasientene som har dødd, blant annet han med urinretensjon, og bare, oi, det her gir jo ikke mening, han burde jo ikke dødd. Så han sier jo da, vet du hva, Pernille, jeg tror du kanskje kan ha rett, men vi er nødt til å ferske henne, vi må ha bevis, det hjelper ikke å gå og si fra til ledelsen hvis man ikke har konkrete bevis, så nå gjelder det å bare ta henne. Mm. Så da det nattevakt vi skal ha sammen, så da blir det menig at Pernille, hun skal gå og følge med på Kristina. Og jammen skjer det ikke 3 dødsfall i løpet av den nattevakten. Mm. Og det som er greia da, da det ikke sånne pasienter som hun kan redde. Det også sånne HLR-pasienter, så gjør hun det likevel, selv om ikke det noen å redde. Mm. Så da virker det som at hun bare trenger at det skjer noe, eller så skjeder hun seg på vakt. Da.
Rundt seg, ja. Mm.
Ja. Og da ser hun jo at hun holder disse stesolidsprøytene bak ryggen. Hun ser at Kristina injiserer det, og hun ringer og sier ifra til Nils at ok, nå det 3 dødsfall. Han bare, nei, men i helvede! Det litt mye, 3 dødsfall på en natt, ja. Og så det jo enda en kvinnelig pasient da, som begynner å få respirasjonsdepresjon, ikke det heter? Obradikardi, altså lav pustefrekvens og lav puls. Og legene, ikke sant, de skjønner ikke hva dette er. Det står jo ikke i noen journaler at hun har fått stesolid. Så sier Pernille plutselig at det gir henne motstoffet til stesolid, altså flumazenil. Mm. Men legene bare, men hvorfor det? Hun har ikke fått stesolid. Bare gjør det. Jeg er ganske sikker på at det kommer til å hjelpe. Mm. Så da gir jo Pernille flumazenil intravenøst, og jammen fungerer ikke det som magi. Plutselig så våkner pasienten opp igjen. Mm. Og da skjønte folk liksom at okay, shit, det der hadde ikke funket hvis ikke hun faktisk hadde stesolid i blodet. Mm. Så da går jo Pernille og Nils og anmelder Kristina til politiet, og dagen etter så arresteres hun på jobben. Mm. Og hun nekter jo for det da, bare, nei, det har jeg ikke gjort, ikke sant? Men hun ble tatt. Mm. Men hvorfor tror du at Kristina gjorde disse grusomme handlingene?
Det høres jo ut som, nå har ikke jeg sett serien, men det høres jo ut som hun er veldig glad i oppmerksomhet, da. Mm. Og være på en måte fremstå som den som redder mange.
The big star. Måte,
ja, the big star.
Og liker å være festens midtpunkt. Mm. Den det skjer noe rundt, da, at det alltid er noe. Og så virker det som nesten at det eskalerer, og så graves mer og mer gjennom serien.
Ja, det var jo spesielt en HLR-scene.
Ja, og det nesten, ja, hun sitter jo på, det ser som hun jukker på pasienten hele, som vi har HLR. Jeg måtte jo bare le når det kom, for jeg synes det så så rart.
Altså, det verste er jo at Pernille står jo og komprimerer først, så kommer hun og flytter, jeg skal gjøre det, og hun setter seg oppå pasienten, som om hun rir pasienten, og virkelig, ikke sant, jukker mens hun gjør kompresjoner og stønner. Mm. Skikkelig, det ser som hun har sex med pasienten, og da blir jo Pernille sånn, ok, folk pleier ikke å være sånn når man komprimerer. Mm. Så det jo veldig
så, ja, det virker jo som hun har et eller annet rush, da, som hun får av disse tingene her, og at det er noe hun på en måte higer etter, har veldig behov for, da.
Mm. Men hvorfor har hun ikke blitt tatt tidligere? For hvis man ser hele serien, så ser man jo at disse hendelsene strekker seg tilbake til egentlig 2012.
Jeg tenker det kan jo være mange grunner til det, men at hun er jo, høres ut som hun er respektert sykepleier da, jobbet der lenge. Folk liker henne, tenker at hun er flink. Folk ser det på en måte, prøver å se det beste i henne da. Jeg tenker det kan jo i hvert fall være noe med det å gjøre.
Men det var en ting vi la merke til da, med medisinene.
Ja, en syltynn forklaring, synes jeg, fra ledelsen her, var jo at ikke de registrerte medisiner som ble tatt ut i noe særlig grad. Det var liksom ikke noen oversikt på det. Og i hvert fall i 2012, så er det holder ikke. Det hadde man forventet var, skulle være på plass der da.
Ja, fordi altså stesolin da, for de som ikke vet hva det er jo flytende valium som man kan få intravenøst, og valium er jo da veldig sånn beroligende medisin, og hvis man får for mye av det, så får man pustestans og etter hvert hjertestans. Og et sånn B-preparat, det er i hvert fall på våres arbeidsplass, så er det lost inn i et eget skap, så man må ha kode for å ta ut. Man må alltid være to sykepleiere når man tar det ut, dobbeltsinere, telle gjennom for hver gang. Nettopp for at sånne her ting ikke skal skje da, eller andre ting som man kan misbruke medisinene med, men her er det jo bare fritt fram, det er jo bare å gå og ta inn på medisinrommet, trenger ikke noe dobbeltsignatur.
På akuttmottaket Kalnes så har vi det låst i kabinett, så du trenger ikke være to for å ta det ut, men det blir registrert på deg og ditt navn.
Jeg bruker man som kort da, og skanner.
Ja, så du logger deg inn med brukernavn og passord, og så slår du inn pasienten, hva du skal ha, og tar det ut, og da er det registrert på deg, hvor mye du har tatt ut av det. Mm. Og skal det nevnes at det skal ikke faktisk så mye sted solid til, før man heller får respirasjonsdepresjon. Faktisk så holder med en ampulle. Så det er ikke mye det er snakk om heller man trenger for å gjøre det. Men det var kommet an fra person til person, da, størrelse selvfølgelig, og mye toleranse, ikke minst. Men i enkle tilfeller så skal det ikke veldig mye til, altså.
Nei.
På det.
Og det viser seg jo tilbake at hun har ikke bare gitt seg solid, hun har jo gitt pasienter morfin også. Tenk det i kombinasjonen, da går det jo enda fortere. Men hun blir jo dømt da. I 2016, først så blir hun dømt til livstid for å ha begått drap, men så anker hun, hun og advokaten, så blir det en ny dom i 2017, og da får hun 12 års fengsel for drapsforsøk, fordi de kunne ikke konkludere med at det var stesoliden som drepte pasientene. Så jeg vet ikke igjen om det er sånne lik som har blitt kremert at de ikke har gjort obduksjon. Men, ja. Og så har jeg jo lest da, at hennes psykiater ga henne, eller hun ble jo utredet, det blir man jo ofte når man gjør sånne syke ting, at hun da fikk en personlighetsforstyrrelse, histrionisk personlighetsforstyrrelse, eller dramatiserende personlighetsforstyrrelse. Kan du noe om personlighetsforstyrrelser, Vemmen?
Jeg har mest erfaring fra somatikken, så jeg vil ikke gå på en lim ut og begynne å snakke veldig inn detaljer rundt det. Men det jeg tenker om personlighetsforstyrrelse, det finnes jo veldig mange forskjellige former av det. Og det jeg ser fra de pasienter jeg har hatt, fordi vi får jo psykiatri i somatikken også, er at de igjen er jo også veldig forskjellige. Men bare fordi du har en personlighetsforstyrrelse, så betyr jo ikke det at du er en morder.
Nei.
Så det er jo en vesentlig forskjell på hun her, og andre med, eller en stor andel folk som har personlighetsforstyrrelse.
Ja.
Så her er jo noe godt virkelig gærent med hun da. Bare viktig å skille det, sånn at ikke man tenker at bare du har personlighetsforstyrrelse, så er du en drapsperson, liksom, for det er ikke nødvendigvis tilfelle.
Men det jeg leste om det da, i sånn kort trekk, det er jo at man da liker mye oppmerksomhet, at man liker at drama skjer rundt deg, at du har midtpunktet, men også at man kan bli veldig sånn seksualiserende, var det jeg leste da, som hennes psykiater hadde sagt.
Ja.
Og det gir jo litt mening utifra det vi ser i serien da.
Det er litt fælt å si, men det jeg tenker om den rettssaken etterpå, at hun må jo elske alt rundt det, hvis i hvert fall etter anker av saken og skal få det videre for å ha det i media og fokus på det.
Ja. Hun har jo latt seg intervjue, og den boken som heter Sykepleiersken, det er jo basert på blant annet intervjuer med den ekte Kristina Øystrup Hansen.
Ja.
Så de som vil gjøre et dypdykk kan jo lese boken. Så ja. Hva skal man si?
Men er det en serie dere anbefaler?
Ja, jeg synes den var kjempespennende. Terningkast 5 i hvert fall.
Ja, jeg er faktisk veldig enig i det. Ja. Du trenger ikke å handle om sykepleier en gang for å se det. Hvis du er glad i krim og sånn spenningsserier, så er det en... Jeg satt ganske på pinebenken der og var sånn, å herlighet, dette er spennende. Altså.
Ja, virkelig.
For det er noe med det å faktisk... Noe de gjorde i den serien var det å klare å faktisk ta hun i akten.
Ja.
Jeg mistenker sterkt at hun gjør det, men jeg har ikke noen bevis. Mm. Vi må ha noen bevis, for det er ingen som tar meg på alvor.
Mm.
Og det å klare å fange den akten, herregud, det var spennende å se på. Altså.
Ja, shit, og snervepirrende. Men litt om tiden etter dommen, da, hvordan det gikk med de ansatte på avdelingen. Altså, det ser man jo. På slutten av episoden så står det at alle slutta der på avdelingen. Det ble for mye for dem, men hun, Pernille, jobber der ennå.
Ja.
Og hun har vel gifta seg med han legen også. De er i hvert fall fortsatt sammen.
Ja, de har det.
Ja.
Ja, det er vel.
Om de ikke er gift, så de er i hvert fall fortsatt sammen.
Ja.
Og de pårørende da. Det kom jo faktisk en pårørende til en, for det het i starten, så ser man jo fra 2012, hvor det en som dør av morfin og stesolid overdose, og så får liksom pårørende høre, nei, men han tok livet sitt, han var nok suicidal, så bare, nei, han var ikke suicidal. Mm. Så han, broren til han, pasienten har jo tenkt på det i alle år, og når hun endelig ble dømt, så skjønte han at han var nok en av Kristina sine offre, så han, pårørende kom jo til akuttmottaket og snakket med Pernille og sa tusen takk for det du har gjort.
Og det er jo også noe av det som så disturbing med disse sakene her, er jo at de som dør ofte er jo syke eller har mye hysterikk rundt sykdom og befinner seg i en setting hvor mange dør. Mm. Så det bortforklares så immari lett når noen dør at ja, men han var jo syk. Ja, men
han har hatt depresjon liksom tidligere, vet du, så han har nok tatt livet sitt.
Så du kan på en måte ikke, ja, man tenker liksom for en enkel forklaring, det har ikke noe mer ugler i mosen enn det. Det er liksom først man hopper til som konklusjon da. Mm. Så det mye av disse drapene som skjer går liksom så lett under radaren da.
Ja.
Mm. Og det har nok mye en sammenheng med denne tilliten man har til helsepersonell. Mm. For det er så motsigende fra på en måte hva hele yrket står for da.
Mm. Mm. Men hva slags morder tenker vi at hva slags angel of death er Kristina Østrup Hansen?
Malignant hero.
Malignant hero.
Ja, den tenker jeg
også. Ja.
100%. Mm. Den siste, hva skal jeg si, true crime vi skal snakke om, det en film som heter The Good Nurse fra 2022. Finnes på Netflix og basert på boken med samme titel. Vemund, du har sett The Good Nurse.
Jeg har sett The Good Nurse.
Mm. Ja. Vi befinner oss på 2000-tallet på en intensivavdeling på Somerset Medical Center i New Jersey, USA. Og der møter vi jo den overarbeidede sykepleieren og alenemoren Amy, hva sier man det? Amy Lauren. Ja, heretter bare Amy. Spilt av Jessica Chastain, som kjent fra blant annet filmene Interstellar og It Chapter 2.
Mm.
Og så kommer det noen og skal hjelpe henne. Ja. Det møter vi.
Det jo Charles Cullen.
Charlie.
Ja, eller Charlie da.
Ja.
Som kommer da til avdelingen. Han spilles av Eddie Redmayne, som har vært i Harry Potter spin-offen Fantastic Beasts.
Ja, Mr. Scamander.
Ja, det han som hadde hovedrollen der, mener jeg. Og han har da, som Charlie da, har en lang erfaring som sykepleier og har jobbet på flere intensivavdelinger på andre sykehus. Faktisk veldig mange sykehus.
Veldig mange sykehus.
Og han blir veldig god venn med Amy når de begynner der, for de jobber mye sammen. Og Amy, hun hjertesyk fra før, og får beskjed fra en kardiolog om at hun må slutte å jobbe mye på grunn av det. Hun får mye sånn brystsmerter mens hun på jobb,
særlig
etter at det har vært noe stell, eller liksom at hun må gjøre litt løft og sånn. Eller hvis det bare stress på jobben, at noen har vært med på en HLR-situasjon for eksempel.
Ja, det blir jo kaldsvett og
etterkant.
På strykene.
Man ser at hun sliter, det kommer veldig tydelig fram. Men fordi at hun ikke har økonomi til det, eller har noen sykehusforsikring, for hun har ganske ny i jobben der, hun har jobbet i ett år, som det da 4 måneder til, da. Mm. Så har hun ikke noen sykeforsikring, og derfor holder hun hemmelig om dette, da, og fortsetter å bare stå i jobben til hun kan få det, sånn at hun kan få den forsikringen, for hun har ikke råd til det, og med barn og sånn, så det på en måte hele verden hennes rakner, da, hvis ikke hun får ting til å gå rundt, da.
Ja, og Amerika og forsikringer, det kan vi godt snakke om.
Det blir veldig tydelig hvilket Amerika befinner seg i. Da.
Ja.
Men hun blir veldig god venn med Charlie, og han ser jo etter hvert dette her, og støtter hun veldig gjennom denne perioden, og de sånn underveis at, ok, men bare 3 måneder til nå, så du der. En måned til. Bare kun en måned til.
Ja.
Så han passer på, stiller opp, og blir kjent med både familien hennes, så der da, og de har en god tone da. Underveis. Men så begynner det, etter at han har begynt også, så begynner det å skje en del dødsfall på denne avdelingen. Og noe som også veldig interessant der, at sjefen hennes på sykehuset, altså sjefen til Amy, eller ledelsen generelt på sykehuset, de veldig på bakbeina og rundt dette dødsfallet, og prøver å holde igjen informasjon både til politiet. Og
gjør heller en intern granskning.
Ja, og det mye sånn trenering av informasjon, slik at ting tar lang tid, sånn at blant annet politiet får ikke tilgang til obduksjon, for de har ikke blitt varslet før det har gått sånn 3 måneder etter at dødsfallet skjedde og sånn. Så det viser en litt sånn perspektiv om hvordan dette handler om både for sykehusene rykte, ikke sant, og det penger involvert, mye tydeligere enn kanskje de to andre seriene som har vært i den podcasten her da. Så ja, det begynner å skje en del mistenkelige dødsfall. Og Amy hun bistår da politiet etter hvert og finner store doser med insulin i blodet. Da. Eller de finner store doser med insulin i blodet til den avdøde pasienten. Og han hadde ikke diabetes. Så etter hvert så finner de ut mer om Charlie sin bakgrunnshistorie som sykepleier, og når de forsøker å kontakte tidligere sykehus også, så blir de avvist. Det som ingen av sykehusene som vil ha en sånn skandale. Ja, det, altså, det skal liksom dempe veldig for at dette har skjedd nå. Det ingen som egentlig har noe konkret bevis. Da, men det har vært mye rykte rundt han Charlie, finner man ut av da. Og Amy hun tror først ikke på at Charlie kan drepe pasienter, men etter hvert så blir hun litt sånn mistenkelig selv, for når hun merker liksom at flere og flere døde, og hun snakker også med en venninne som tidligere jobbet med ham, og da gikk det liksom noen rykte rundt ham og sånn. Da.
Så hadde drept pasient.
Det som viser seg da er at flere pasienter de dør av insulinoverdose og digoxin, som er en
hjertemedisin. Ja. Kjenner du til disse? Er det dette medisiner dere bruker i mottaket?
Det er det, men jeg har kun administrert insulin, men jeg har sett digoxin, og det er derfor jeg fikk nesten sånn liksom grøss ned i ryggen min når jeg så dette her, fordi både insulinampuller, ikke sånne sprøyter som man bruker mange steder som er ferdigdoserte, men ampuller man trekker opp av da.
Til intravenøst?
Ja, til intravenøst.
Ja, for de fleste er vel kjent med insulin som man setter i flesket, i magen eller i låret.
Ofte som regel gis dette subkutant, men du kan også gi det administreret intravenøst, det gjør man i noen tilfeller. Det og digoxin, som er en form for hjerte-antiarytmitika.
Ja, for den finnes også i piller.
Ja, gjør det også det, ja. Men den også har jeg sett stående fremme, da. På, liksom, inne på medisinrommet. Ofte har jeg bare stått og åpnet, og sikkert noe som har tatt og trukket opp fort i en akutt situasjon. Jeg tror det brukes i hovedsak når det er noe alvorlig, da. Intravenøst i hvert fall. Som på en matt sånn på å si, tilfelle som står for medisinsk akutt team hvor det er et helt team, ikke sant, med sykepleiere, leger og radiografer står klare til å ta bilder, alt det skal skje veldig sånn effektivt eller traume da, at man har det klart da, så det er ikke noe vi bruker sånn veldig vanlig. Jeg kan ikke huske å ha gitt det til noen pasient i det hele tatt, men jeg har sett at det står der. Det har jeg i hvert fall da. Så finner hun etter hvert ut at dette her er noe som har blitt tatt ut, og hun finner ut at intravenøsposene på væskelagret da, har blitt injisert med spesielt insulin. Da. Og det som er litt interessant da, er at da har vedkommende bare, og jeg også, er noe som bare satte meg helt ut, satt altså sprøyter med insulin, eller digoxin, som er klar gjennomsiktig væske, rett inn i en pose på lagret med intravenøs væske, om det er ringeracetat eller natriumklorid, you name it. Og så bare ligger det der, som en tikkende bombe til en tilfeldig sykepleier henger det opp, ikke sant? Så det er, og så kanskje først begynner effekten av dette her til å gå over et par timer, for det drypper jo sånn sakte, og så dør de jo flere timer senere.
Eller
så,
dager.
Ja. Ja, dager, ikke sant? Så det kan jo være veldig vanskelig da å finne ut av når startet dette her, hvem står bak, det er jo kjempevanskelig. Og dette her er så mindblowing, fordi hun fatter jo mistanke om dette her, og så etter hvert så bare forter hun seg når hun liksom demmer på at dette her er noe som foregår, så forter hun seg mens hun er fri fra jobben, inn på sykehuset, går inn på lagret, begynner å klemme på alle disse posene som ligger, og stort sett så er de intakte, helt til en av dem begynner å sprute ut.
Og man ser, oi,
her er det noen som har stukket hull på den, ikke sant? Den er jo tilsatt nå. Og hun får samtidig da, en så stor påkjenning av alt dette stresset rundt dette, for hun får jo hele det her bare aldri rakne rundt henne, at det framprovoserer at hun får hjertetrøbbel, og så våkner hun da opp i sengen på dette sykehuset. Og da sitter jo han Charlie ved siden av deg og passer på, ikke sant?
Creeper, ja.
Og hun har en intravenøs eske koblet til seg. Altså, jeg
ble jo, så hun begynner jo bare å rive av seg, jeg skal hjem.
Ja, jeg skal bare, dette er jo alt, og ingen, alle blir sånn, herregud, hva foregår med deg, liksom. Så det er jo noe som skjer. Og dette her prøver jo hun å få fram med, i samarbeid med politiet, da, og forklare hva som skjer, men det er veldig vanskelig for dem å få noe bevis. Og mye av grunnen til det er at en sykehus har vært veldig tilbakeholdende med på en måte, logger og hva som er gitt og tatt ut. Men i tillegg til det så viser det seg at det på selve programmet da, som man bruker for å ta ut medikamenter, fordi de har faktisk medikamenter, i motsetning til Kristina.
Pyxis-programmet.
Yes, hvor ting på en måte loggføres når du tar det ut. Det er sånn som vi er på akuttmottaket. Men der er det en feil med at du kan avbryte prosessen i programmet når du tar ut, sånn at det ser ut som du ikke har tatt ut, du bare avbryter i stedet for å faktisk ta det ut.
It's a bug in the system.
Men du kan fortsatt ta ut systemet, eller medikamentet da.
Mm. Og det der feilen fordi det burde jo ikke gått an å avbryte etter at du har fått medisinen, men det det han finner ut, at hvis han får medisinen, så tar han avbryt rett på sånn, så står det, det ser ut som medisinen aldri ble tatt ut, men så fikk han det likevel.
Og det jo på en måte, så man ser jo på loggen at han har jo prøvd å ta ut dette her kjempe mange ganger.
Ja, men avbrutt.
Men alltid det blitt avbrutt, og det seg selv jo veldig mistenkelig.
Det kan man se.
Det kan man se. Men allikevel så ikke det et bevis for at han har tatt det ut, ikke sant? Så de sliter med å få en vinkling hvor de har en sak mot sykehuset. Og det tas opp tematikk som for eksempel at det taushetsplikt, at man må ikke gi informasjon til politiet, og du har veldig mye suspekt rundt det hele settingen på det sykehuset, altså.
Ja.
Rundt det. I hvert fall da, så etter hvert så prøver de å få han til å tilstå dette drap og sånn, for det blir mye ståhei rundt det. Og da han blant annet med en mikro... Eller hun, Amy da, møter Charles på en kafé.
Med en wire.
Med en sånn hidden wire, veldig sånn mikrofon. Undercover cop, ikke sant? Og forsøker å få han til å avsløre hva han har gjort, men klarer ikke det da. Men det veldig interessant å se på en måte hele adferden hans, og hvordan han prøver å bortforklare, eller bare endre helt, og, at, som han ikke fikk med seg hva han snakket om.
Men han klikket jo, det avslørte han jo litt når hun begynte sånn der du kan fortelle til meg hvis du gjorde det jeg kan skjønne hvorfor du gjorde det, så slår han i bordet og hun skvetter, ikke sant?
Og så bare, jeg må gå nå, liksom, det henger ikke helt på grep altså.
Enten så måtte han gå, eller så var det sånn skal vi dra på piknikken da, han bare bytter het tema
Så blir han anholdt og de sliter først med å få han til å prate, det ganske interessante scener der, hvor han for eksempel, de pusher han veldig hardt da, og så blir han sier bare, jeg kan ikke, han låser seg.
I can't.
Han låser seg veldig, men så begynner han å snakke etter hvert som han får besøk da, av ho Amy, og så kommer dette fram. Og så kommer det fram etter hvert da, at han blir dømt, og at han hadde drept flere pasienter, og fra liksom sted til sted da. Og dette er noe de prøver å få før han slutter da, for jeg tror sykehuset får litt sånn panikk, så de sier han opp, for de merker at liksom, det er noe mye greier rundt han, det her er ikke bra, men de sier han opp på grunnlag om at han hadde oppgitt feil dato med hvordan han hadde jobbet tidligere. Da. Og så finner de ut at nå skal han begynne på et nytt sykehjem, og det er jo en helt annen stat, og herregud, vi må få liksom, stoppet dette her. Da. Så det er liksom historien rundt han. Egentlig ganske spennende film. Jeg synes den startet litt sakte, men den var absolutt... Det gjorde veldig inntrykk på meg, særlig dette med bare at man kan så mye som å injisere da, en intravenøs væskepose. Og det er noe jeg lærte om i sykepleien også, og under praksis husker jeg, var at alltid når du tar ut intravenøs, så må du ta opp baggen, og så må du se på det gjerne mot lyset, sjekke at det ikke er noe fnuggen, ikke sant? At datoen stemmer, at ikke den har blitt kontaminert. Men da var det mer på bakgrunnen om at det kanskje har gått ut på dato, eller at den har ikke blitt liksom behandlet riktig under transporten da. Ikke at noen har injisert den med medikament liksom. Ja. Så nå har jeg blitt sånn helt superparanoid etter det her, og jeg kommer til å sjekke pose 10 ganger mer nøye.
Skulle man jo tro at hvis man stikker en nål i en pose, at den sprekker, at det lekker masse ut, men disse nålene er kjempesmå. Så det blir bare sånn bittelite hull at vi ikke drypper ut mye. Men dommen da, den kom jo i 2003 på 18 livstidsdommer for å slippe dødsstraff, så jeg kan lese opp litt fra, jeg har filmet helt på slutten av filmen, skal vi se hva som står der, ser du han går. For å unngå dødsstraff, sa Charles Cullen seg skyldig i drapet på 29 personer. Det ekte antallet er trolig så mange som 400.
Herregud.
Ikke sant? Han har vært sykepleier i 16 år eller noe sånt, jobbet på hvert fall 16 forskjellige sykehus. Så står det videre. Han forklarte aldri hvorfor han gjorde det. Filmen han går i fengsel her. Går og går og går. Kommer det noe mer? Ja. Charlie Cullen sitter inne med 18 sammenhengende livstidsdommer i New Jersey statsfengsel, og kan ikke prøveløslates før i år 2403, altså i år 2403. Det er for langt frem i tiden her. Ja. Jeg er sykepleier i 16 år, ja. De fleste sykehusene hadde en mistanke.
Men ingen gjorde
det. Men ingen stoppet han. Og det er det han sa også, at jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det, men ingen stoppet meg.
Det er jo sikkert lettere å gå under radaren når man bytter sykehus, da, på en måte. I stedet for å jobbe på et sted, så blir det bygget opp en mistanke.
Ja, det er ikke akkurat vanskelig å få jobb et annet sted i helsevesenet. Det er jo så mangel på folk at det tror jeg kronisk har vært i evigheter.
Og så må vi jo snakke om at dette her USA. Vi snakket jo om det I sted med forsikringer, hvor kjørt det hvis man ikke har forsikring, man har ikke rett på betalt, sykefri, ingenting. Du må ljuge om en sykdom, eller så får du ikke forsikring. Alt handler jo basically om penger. Og jeg tror disse sykehusene, de var veldig redde for at dette skulle komme ut. De hadde en mistanke, men ingen anmeldte den. For tenk da, sykehuset kunne blitt saksøkt for det her, og tapt masse penger. Så, men det veldig bedrift, synd. Altså. Ja, men tenk da at I stedet for å beskytte pasientene og anmelde han, så han kom bak lås og slå, så sier de bare, vet du hva, du kan bare slutte her. Si opp frivillig, så får du en helt nøytral referanse. Bare begynn et annet sted, bare ikke jobb her. Så de, alle disse lederne har jo... De har jo egentlig visst om det, så har de bare latt han få slutte å jobbe et annet sted for å redde sitt eget skinn, men de driter jo om pasienter blir drept på andre sykehus. Det det tristeste I hele serien, nei, hele filmen, synes jeg.
Så den skiller seg veldig ut der på liksom hele samfunnet de lever I da.
Ja. Det liksom bare etikettet det handler om da, for sykehus I USA. Men ja, hva tenker vi om filmen?
Jeg synes den var bra. Jeg får litt vondt av fyren nå, på en måte. Og for han fremstår jo, ikke sant, som en så veldig hyggelig, ordentlig fyr, og som støtter opp og liksom veldig for hun Amy, da, som syk. Så du får jo på en måte samtidig litt sympati på fyren, og så bare har han liksom den der helt syke siden ved seg, hvor han bare, nei, jeg bare putter medikamenter inn I ting og tang, og så ser vi hva som skjer, liksom.
Ja.
Så det litt sånn, jeg føler den, og den forrige serien med Kristina, får frem veldig det at du har jo tillit til de rundt deg, de du jobber med. Man blir kjent med de er hyggelige mennesker, man tror liksom ikke det om andre, men så begynner det å dukke opp litt sånn her og der, før den mistanken, og først så benekter man, det jo liksom første stadiet, at bare, nei, det kan ikke stemme. Men så etter hvert så kommer den mistanken som hyggende, og du får liksom mer og mer bekreftelse på den da. Så det vondt, og det var mange av disse her, både Pernille, tror jeg, og hun Amy, føler seg jo ganske sånn forrått da, av å stå I dette her.
Det drøye saker, men terningkast på filmen?
Oi, jeg litt sånn kresen der, så jeg tror for meg var det en sterk firer.
Jeg enig. Men hva slags morder Charlie da?
Han prøvde jo ikke, jeg føler ikke at han en sånn som påførte en annen stund for så på en måte prøve å redde dem, for det virket jo ikke som han gjorde.
Nei.
Jeg fikk inntrykk av at han var en sånn mercy killer.
Ja.
Fordi mange av de led da, var det han sa.
Så han har nok trodd at kanskje pasienten har vært mye sykere enn det egentlig var da. For han var jo veldig sånn flink og omsorgsfull. Han var ikke den som prøvde å få mye oppmerksomhet I det hele tatt.
Nei.
I motsetning til hun Kristina, så var han ganske sånn stille av seg og omsorgsfull. Men jeg synes det vanskelig å sette han I noe bås, for han visste jo ikke selv hvorfor han rette folk. Men jeg har gjort et lite dypdykk I livshistorien hans, og han har jo blitt mobba. Gjennom hele barndommen, men også I militæret. Han har suicidforsøk bak seg. Tror det gjør noe med et menneskesinn. At da kan det ha gitt han en eller annen god følelse at han har I hvert fall kontroll over andres liv, om han ikke har kontroll over sitt eget miserable life. Jeg vet
Kanskje.
Ikke.
Og så tenker jeg at det jo mange andre som har blitt mobba, og som har opplevd kjipe ting som ikke gjør det. Så hvorfor skal det absolutt være det?
Men det jo, vi har jo hørt på mye true crime-podder, Sigrid, og det går jo litt gjennom at mange av de seriemorderne har blitt mobba, eller hatt veldig dårlig forhold til foreldrene sine. Det så, en gjenganger.
Det dere sier at det økt risiko for å bli drapsperson hvis man har blitt mye mobba og har dårlig forhold til foreldrene sine. Kanskje?
Kanskje. Ja. Var ikke jeg noen ekspert? Jeg har bare lagt merke til det I alle disse true crime-poddene jeg har hørt på.
Ja. Nei, jeg tror ikke at... Jeg tror du kan bli et fantastisk godt menneske med en stabil jobb og fine venner rundt deg og ha et normalt liv, selv om du har blitt mobba.
Ja.
Absolutt, men jeg tror nok at det kan I noen tilfeller prege deg på et negativt sett, selvfølgelig.
Virkelig. Men skal vi diskutere litt, det noen likhetstegn mellom disse sykepleierne fra serien og filmen? Jeg synes jo at kanskje det noe likhetstegn mellom Arnfinn Nesse og Charles Cullen. Begge var jo veldig sånn flinke, omsorgsfulle, veldig stille personer, og så bare gjør det sånne grutelige ting.
Ja.
Begge var blitt mobba, hatt vanskelig oppvekst.
Jeg tror alle tre ble liksom egentlig godt likt på avdelingen sin. Det var liksom, det var ingen som, men jeg tror, hvis ikke du godt likt på avdelingen, så blir du jo fort utstøtt uansett da, i et arbeidsmiljø. Da trives du jo gjerne ikke I jobben din, og da gidder du ikke jobbe der. Så, men det var en fellestrekk jeg så da. At alle, liksom, alle kunne snakke positivt om dem. Han nye som så flink, eller hun dyktig og jobbet her i mange år. Ja.
Sånn. Mm. Folk har tillit til det. Han har kjent blant kolleger.
Det jo derfor på en måte de alle holdt på i mange år da, eller holdt på lenge, fordi de på en måte, folk så ikke at de kunne være en sånn person på en måte. At de gikk under radien fordi det var så godt likt. Alle holdt jo på veldig lenge.
Og et annet likhetstrekk, det har ikke noe med de sykepleierne å gjøre, men det det at det vanskelig å varsle, at man ikke blir trodd. Det går igjen og igjen. Ja. Det vanskelig å bli trodd når man
varsler. De sier jo det, at du klar over hvilken anklage du kommer med her nå?
For vet det du hva du driver med, liksom? Ikke baksnakk kollegaen din, fikk jeg høre å høre. Ikke baksnakking.
Og hvis det feil, da, så kan du jo på en måte ødelegge jo både for ryktet til den du anklager, men også ditt eget, at du en sånn person som tror det så vondt om folk, da.
Men det var jo ingen som gikk og sa fra ved første mistanke. De lot jo gå lenge før de sa fra. Så når folk først tør å si fra, da, så har de sikkert gått mange runder med seg selv, og likevel blir møtt med sånn, nei, nå må du gi det. Det er ganske sykt. Men hvilke av filmene eller seriene likte dere best? Jeg har sett alle, så jeg likte sykepleieren best.
Ja, jeg må si meg enig. Jeg likte sykepleieren.
Sykepleieren, ja.
Synes den var veldig, veldig fin. Kan anbefales uavhengig om det interessert i helse eller ikke.
Ja, da skal jeg se den. Jeg har jo bare sett den med Alfie Netsa.
Ja. Hvilke av disse morderne vil dere si er verst?
Alle
er ganske lille. Alle er
ganske lille. Når det blir sånn der oppmerksomhetsgreier, da blir jeg litt sånn, lag drama. Jeg synes det var litt sånn, jeg får litt vondt av det. Eller, ingen av de er noe det, det ikke det. Men nei, det bare, det griner meg virkelig feil, altså. Det, å lage et stort nummer ut av noe, liksom, eller framprovosere for å få oppmerksomhet. Da,
nyter det, liksom. Nyter at andre dør. Men dere, hva tenker dere egentlig om sånne type seriemordere, født sånn eller blitt sånn? Det er jo noen som lurer på, kan noen finne på å ta en helseutdanning bare for å på en måte misbruke folk og drepe folk?
Jeg tror det er veldig interessant både innenfor fengselsvesen, politi, skole og helsevesenet, er at man havner i en posisjon der hvor du jobber med utsatte mennesker, og du har et maktforhold og maktbalanse for dem som krever mye tillit. Og dessverre så tror jeg, og det ser man jo gjentatt og egentlig over alle sektorer, at de tiltrekker seg til tider fæle mennesker. Og det noe man må være litt sånn overvåken på da. Og jeg snakket med det var i forbindelse med dette her da, så snakket jeg den podcasten her, så snakket jeg med en kollega på nattvakt her forleden om det at vi har en annen kollega her, jeg skal ikke hette noen navn, men det er jobber som er veldig sånn, nesten sånn hauk som skal passe på alle og følge med og legger seg liksom nesa si opp i alle pasientene og sånn, og ja, det kan jo på en måte være litt irriterende eller nesten sånn at du føler de nesten skal belære deg på alt og passe på ting, at ikke de gir deg noe tillit, men samtidig så tror jeg det er så viktig at man har litt sånne ildsjeler som følger litt med og er på, altså. For de fanger opp sånne ting, tror jeg.
Sigrid, er det noe dere lærte om på politihøyskolen? Om folk som misbruker sin maktposisjon, enten i politi eller helse, og begynner å drepe?
Nei, vi lærte egentlig ikke noe om det. Men jeg tenker at det er jo, hvis man er i en posisjon der man har i et sånt yrke, så er det jo på en måte, det må jo være skjerpende på en måte på en straff når man på en måte, hvis du er i en sånn posisjon der du skal ta vare på folk da.
Ja, at man bør straffes ekstra hardt, tenker du, siden man misbruker yrket sitt?
Ja, siden det har så mye å si for tilliten til på en måte hele hele helsevesenet da, for eksempel.
Så, også med seksuelle misbruk, hvis det helsepersonell eller politi som gjør det, det bør straffes ekstra hardt. Samme med politikere, ikke sant, som driver og bryter sine egne regler, de bør straffes ekstra hardt, spør du meg.
Ja, fordi da på en måte, du, ja, du er i en sånn posisjon der du skal ta vare på folk, og du, at da tenker jeg at det går utover ikke bare de personene du på en måte har utsatt, eller drept, eller gjort noe mot, men også at du skaper frykt, da, og svekker tilliten, som er så viktig innenfor alle disse, både helsevesenet og politi og fengselsvesenet og alt det.
Så er det bare viktig å si at disse menneskene som gjør sånne ting, selv om de er helsepersonell, så kan jo de også være syke. At de trenger hjelp også, da. At man ikke bare skal si at noen er født ondskapsfull, og de trenger nok hjelp. Ikke at det er noen unnskyldning, selvfølgelig, men helsepersonell er jo også pasienter, på en eller annen måte.
Ja.
Men hva tenker dere om at det her har blitt underholdning? Det virker som det trender litt, sånn der krim og helse. Det jo også den der nye serien Malpractice, hvis dere har sett den. Det handler jo ikke om sykepleiere som dreper, men det liksom... Det jo også en egen serie som heter Nurses Who Kill, så... Mm. Det dumt at det har blitt underholdning?
Det kommer jo fra et sted, da. Det jo hendelser, tenker jeg. Og vi lager jo underholdning eller dokumentasjon eller av alt, egentlig. Ja. Og så det jo litt sånn sjokkfaktoren i det, tenker jeg.
Ja.
For man blir jo sjokka. Jeg tror alle ansatte kollegaer ble kjempesjokkert når de fant at de har en medansatt som faktisk dreper pasienter.
Ja.
Så det liksom ikke noe man forventer, så det blir en litt sånn tabufaktor rundt det, og sjokkelementet, og det jo genialt for drama. Så.
Ja, altså jeg digger jo sånn her, jeg synes det kjempespennende, jeg bare blir så redd for at folk som pasienter, eller blir pasienter, blir livredde da, jeg håper ikke det. Det her jo sjeldent, håper jeg virkelig.
Bare ikke bli inspirert av det, så det det sånn det viktigste.
Ja. Nyheten om dagen da. Jeg vet ikke om dere som hører på har fått det med dere, men en sykepleier fra England i sykehuset i Chester, Lucy Letby, som har jobbet flere år på nyfødtintensiven, har nå... Ja, det rett sagt da, fordi hun driver vist å drepe babyer. Altså, det tar kaka, føler jeg. Drepe babyer på nyfødtintensiv.
Men hvorfor gjør hun det?
Nei, det også driver de jo prøver å finne ut av i retten nå med psykiater og alt om det da sånn mercy killing eller gudekompleks sadist. Der har det også vært at en overlege faktisk har prøvd å varsle sykehuset lenge, bare for å høre sånn, nei, nå må du gi deg. Hun er jo en flink sykepleier, men nå har det jo kommet fram at hun har drept i hvert fall 6 babyer, kanskje 7, noen tvillinger, noen som foreldrene hadde prøvd å få kjempelenge, endelig fikk det til med IVF, så dreper hun, så hun... Hun dømmes faktisk til livstid i fengsel.
Mm.
Det gjør hun uansett, men de fortsetter rettsaken i tilfelle det enda flere babyer som hun har drept, og det så hjerteskjærende. Jeg tror nok at det kommer til å bli en film eller serie i fremtiden. Mm. Dette veldig ferskt, det her pågår nå i 2023. Mm. Drøyt.
Ja, det sjukt.
Nei. For å avslutte litt da. Hvis du som hører på ønsker å gjøre et dypdykk i historiene om Arnfinnes, Kristina Øystrup Hansen eller Charles Curlen, så sjekk ut episodene og filmen hvis du ikke allerede har gjort det. Jeg legger til linker i episodebeskrivelsen. Og husk at både Sykepleieren og The Good Nurse finnes som bøker med enda flere detaljer om hva som skjedde, og hvor det også inneholder informasjon basert på intervjuer med disse morderiske sykepleierne. Det finnes filmer på YouTube med intervjuer av Charles Curlen i fengsel, og det finnes også en egen dokufilm på Netflix som heter Capturing the Killer Nurse. Og der møter du den ekte Amy, som snakker om hvordan det var å jobbe med Charles in real life. Vemund og Sigrid, det noe dere vil si til lytterne før vi avslutter?
Happy Halloween!
Ja!
Takk for at du hørte på Hjelp, jeg sykepleier. Hvis du likte episoden, blir jeg veldig glad hvis du vil dele den videre på relevante plattformer. Jeg blir også veldig glad hvis du vil anbefale den videre til venner, kolleger, medstudenter eller andre folk du tror kan få glede av denne podcasten. Hvis du vil få varsling neste gang det slippes en ny episode av Hjelp, jeg sykepleier, så det bare å trykke på abonner-knappen her hvor du hører på podcasten. Hvis du vil komme med ønsker for podden, eller gi meg tips eller tilbakemeldinger, eller bare følge meg og mitt podcast-eventyr, så du hjertelig velkommen til å følge Hjelp, jeg sykepleier på Instagram. Hjelp, jeg sykepleier også på Facebook, men der på Instagram det desidert mest aktivitet. Der har du også mulighet til å stille spørsmål til Q&A til fremtidige gjester av podden. Du kan også sende meg en mail, og mailadressen til Hjelp, jeg sykepleier står beskrevet i hver episodebeskrivelse.